Okwe au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope Helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya boko longono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwamite ekoki pe komema na ulcère to pe kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kanku Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Pungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris Alimbo Libiso Bokonolie.
Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui a la forme de hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que c'est un microbe qui vend dans l'estomac. Si on a l'estomac, c'est une zone qui va bien dans la pylori.
Bilembo biyende et monanaka na moto, a monani na helicobacter pylori.
Mingi, c'est présenté sous forme de gastrite. Pour la gastrite, il y a des causes de microbes qui ont été battues.
Helicobacter pylori est un microbe. Il y a des microbes qui ont été battues. Oyo ezali ko vivre na kati ya estomac ya batu. Boyebi keza milieu moko ezaka acide. Microbe mingi esurivaka na milieu wana te. Ne Helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na kapasite ya ko survivre na milieu acide wana mikolo ebele nde siège nango estomac ya batu.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Na hivi bato babila malazi ya estoma. Basala baloba estoma yezo sala pasi na hivi tene baloba estoma yezo sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele bazipe miliki sans sucre bameli pe balobi ke esali sa estoma.
Moi, si j'ai eu l'estomac, bon, il s'est plein d'ailleurs de mal d'estomac, mais j'ai quatre exemples palpants qui n'ont pas été coupés. C'était à moi, Nangaï, ce qu'on a dans 14 ans. Azaki même hospitalisé dans la formation Mongoya Mouline à Lubumbashi. Bon, après 4 jours, bah, il y a des gastrites, il y a des bon, estomacs. Comme Babenga Kango, ah, normalement, estomac, bon. Alors, depuis Wana, avant vivre ça, Nanini Wana, tantôt, les lois à la mouki bien, 2 jours après, mal à l'estomac, Melama Yebele, Topéfié Kissi, Leki, Kazandeng Wana.
Maintenant, nous avons bien pensé que vous allez vous faire un peu de temps pour vous faire un peu de temps VOA Lingala na Washington na micro Fatuma Kalala Alimasi tout le monde pour vous.
Iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2